Aici e Radio Europa Liberă. Bun găsit, sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care încercăm să lămurim lucrurile. Începând cu anul 2023, procesele electorale din Republica Moldova vor fi reglementate de un nou cod electoral. Acesta va fi aplicat în premieră în cazul alegerilor locale generale, care vor fi organizate în toamnă. Cum a fost elaborată noua lege? De ce nu a fost adoptată cu larg consens? Ce sistem electoral are în rezultat Republica Moldova? Va fi aplicabil oare votul electronic? Cum vor fi organizate alegerile pentru cetățenii din Transnistria și diaspora? Discutăm în acest episod cu Angela Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. Doamna Angela Caraman, o întrebare frontală pentru început. De ce a fost nevoie să fie schimbată legislația electorală din Republica Moldova, adică să fie adoptat un nou cod electoral?
Bine, acest obiectiv l-am formulat în componența nouă a Comisiei Electorale Centrale încă la început de mandat, adică în septembrie 2021. Atunci noi am formulat trei obiective majore. Primul este să formulăm propuneri la codul electoral, în corespundere cu recomandările misiunilor de observare a alegerilor, avizelor Comisiei de la Veneția și adreselor Curții Constituționale, deci de fiecare dată după alegeri.
În ultimii 25 de ani de activitate permanentă, Comisia Electorală Centrală a organizat în Republica Moldova 9 alegeri parlamentare, 2 prezidențiale, 6 locale generale, 3 referendumuri republicane și mai multe alegeri locale noi.
S-a venit cu anumite recomandări și ne-am propus atunci să formulăm aceste amendamente la lege electorală. Un alt obiectiv a fost îmbunătățirea proceselor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, mai bine zis transparență în acest domeniu. Și al treilea obiectiv a fost digitalizarea proceselor electorale. Dar, vedeți, pe parcurs, acest obiectiv al nostru, de fapt, s-a transformat într-o condiționalitate, deci dintr-un obiectiv în ceva obligatoriu, odată cu conferirea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Deci acesta este și, de fapt, o obligație a Republicii Moldova pentru ca să ajusteze legislația electorală la acele recomandări care au venit constant după alegeri.
Ca să înțeleg, legea electorală existentă până la adoptarea codului electoral nu mai răspundea realităților sau...
Avea anumite carențe în ceea ce privește aplicarea legei și neconcordanțele între bunoară codul administrativ care a fost adoptat mai recent și legea electorală. Și atunci când se mergea în instanța de judecată, nu o singură dată a fost menționat faptul că sunt neconcordanțe între aceste două legi organice, codul administrativ și legea electorală.
Altfel spus, unele dintre ele se băteau cap în cap.
Exact. Și mai erau anumite recomandări constante după alegeri, deci să fie mai accesibilă modalitatea de accedere în funcțiile electorale. Adică erau foarte riguroase condițiile pentru candidați sau erau neclare anumite momente privind accesul la listele electorale. Volumul de modificări a condus la faptul că a fost adoptat un nou cod electoral. Ori după tehnică legislativă, dacă e mai mult de un anumit număr de modificări, se recomandă să fie într-o nouă redacție.
S-a ajuns la concluzia că mai bine să facem o lege nouă decât să o completăm cu
Așa este. Mai multe amendamente.
Am o curiozitate. Cine a fost persoana care prima a spus hai să elaborăm un nou cod electoral? Cum, de fapt, s-a luat decizia că, uite, ar trebui o nouă lege electorală?
Interesantă întrebare. Deci, de regulă, lumea întreabă ce face Comisia Electorală Centrală între alegeri. Deci, undeva este percepția că între perioadele electorale nu prea se muncește la Comisia Electorală Centrală, lucru care nu este adevărat, ori sunt anumite procese care, de îndată ce s-au încheiat alegerile, se reiau de la capăt tot ce ține de proceduri, îmbunătățire, lucru cu persoanele din organele electorale. Și noi ne-am zis atunci, ca să ne fie activitatea și mai interesantă, între o perioadă electorală destul de intensă care urmează, deci avem 3 ani electorali consecutiv, începând cu 2023, și ne-am zis atunci că este suficient timp ca să venim cu propuneri la codul electoral pentru a respecta și recomandarea Comisiei de la Veneția a modifica legea cel puțin cu un an înainte de alegeri, pentru ca toată lumea să se obișnuiască cu aceste modificări și să fie respectată, iată, această recomandare, pentru ca tot să cunoască regulile de joc. Și atunci ne-am zis că haideți acum să începem munca la legea electorală.
Și cine a fost persoana care a spus haideți să facem o nouă lege?
Eu cred că toți cei care au venit în noua componență, vă ziceam, erau dornici de a începe activitatea cu ceva semnificativ.
Deci a fost o decizie colectivă. Acum că s-a adoptat un nou cadru legal, ce sistem electoral, dacă putem spune limpede, va funcționa în Republica Moldova?
Același sistem care l-am avut,
adică?
Deci sistemul proporțional pe liste de partid. În cazul alegerilor parlamentare, toată țara este o circumscripție electorală și nu s-a schimbat modalitatea de repartizare a mandatelor. Ori sistemul electoral, de fapt, are 3 caracteristici. Care este structura buletinului de vot, formula de repartizare sau, mai bine zis, transformarea voturilor în mandate și circumscripția electorală. Deci totul rămâne pe vechi.
Codul electoral a fost votat în toate cele 3 lecturi.
Stimați colegi, proiectul codului electoral 288 susținut în lectura finală de 52 de deputați. Vă mulțumesc.
Cât de convingător vi se pare acest număr de 52 de voturi pro din totalul de 101 deputați?
Personal, mi-aș fi dorit ca legea electorală să aibă o susținere mai mare, dar asta ține deja de acele partide care au încercat, aș spune, să se opună acestor modificări în codul electoral și eu cred că motivul fiind nedorința de a fi îndeplinită una dintre cele 9 condiționalități ale Republicii Moldova, ori una dintre aceste 9 condiționalități este adoptarea codului electoral.
Dar și eu cred că s-au opus cumva partidele de opoziție?
Nu aș vrea să intrăm prea mult în acest câmp al partidelor politice, pentru că depășește area de competență a comisiei, deși conlucrăm cu toate
partidele. Dar e o atitudine față de codul electoral asupra căruia ați muncit inclusiv dumneavoastră.
Poate fi privit ca o atitudine și față de alte legi, dar aici noi ne-am făcut lucrul organizând și acele consultări publice pe parcursul cât s-a muncit la proiectul codului electoral. Unul dintre motivii invocate de aceste partide a fost că nu există n-a existat o consultare pe larg a celor amendamente care au venit la legea electorală. Lucru care nu este adevărat, pentru că am publicat sinteza propunerilor care a venit pe marginea codului electoral, deci încă de la etapa când Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul, și oricine poate vedea acele propuneri care au venit pe parcurs, deci sunt peste 400 de recomandări. Am venit la fiecare recomandare cu mențiunea dacă s-a acceptat sau dacă nu s-a acceptat.
Așa, a fost un proces foarte lung elaborarea acestui cod. Mi-amintesc că în februarie a fost lansată inițiativa.
Da,
ulterior, în mai, a fost o conferință în cadrul căreia deja ați prezentat principalele prevederi ale codului. Adică a fost o muncă enormă.
În afară de aceste consultări, am avut avut întrevederi și cu instituțiile care sunt implicate în proces și cu reprezentanții instanțelor de judecată și cu Consiliul Audiovizualului și cu Inspectoratul de Poliție. Am consultat practica colegilor noștri din alte autorități electorale. Am încercat să fim foarte deschiși și să fie un proces transparent și inclusiv.
Dar iată că opoziția a venit cu o serie de reproșuri, totuși la adresa autorilor reformei, deputatul socialist Vlad Bătrâncea și liderul comunist Vladimir Voronin.
Comisia de Veneția a declarat pentru Parlament și pentru majoritatea parlamentară PAS că legea nouă despre codul electoral poate să fie votată numai când s-a găsit un consens larg cu toți participanții la proces.
În lipsa consensului larg, noi nu participăm la a doua lectură, deoarece nu am primit răspunsuri la toate întrebările și considerăm că, în afara faptului că a fost o reformă consacrată permanentizării activității CEC-ului, ceea ce este un lucru pozitiv, au fost introduse mai multe noțiuni și drepturi de discriminare care pun în pericol organizarea scrutinului electoral. Noi considerăm că nu a fost respectat principiul discuțiilor publice cu partidele politice de opoziție, inclusiv și extraparlamentare.
Așadar, socialiștii și comuniștii, dar și Partidul Șor, nu au participat la vot. De ce, în opinia dumneavoastră, doamna Angela Caraman, nu s-a reușit adoptarea legii cu larg consens, așa cum au spus liderii acestor partide?
Mă voi axa aici pe două momente, da? Deci despre cele consultări cu participarea partidelor, inclusiv a partidelor, pentru că am publicat și statistica celor care au fost prezenți pe parcursul acestor consultări și am avut participanți din partea a circa 17 partide politice. Și atunci, vorbind despre faptul că nu au fost invitate partidele politice la aceste consultări, nu este adevărat. Ori la unul dintre aceste ateliere despre care vă vorbeam a participat și domnul Voronin. Putem verifica datele și atunci ați pomenit de 25 mai, când a fost o activitate cu participarea instituțiilor statului, cu participarea partidelor politice, societatea civilă. Reprezentanții partidelor politice extraparlamentare au menționat că anumite propuneri cu care ei au venit pe parcurs au fost luate în considerare, lucru care a fost apreciat pozitiv. Mă refer aici la numărul de semnături, la mai puțină formalizare a modului de depunere a actelor de către candidații la funcțiile elective. Și al doilea aspect, vreau să insist asupra faptului că anumite prevederi ar fi discriminatorii, lucru cu care nu suntem de acord categoric. Voi pune și eu întrebarea despre faptul că sunt anumite proceduri în cadrul alegerilor care nu pot fi aplicate de către toți alegătorii. Și atunci eu tot mă întreb, este discriminatoriu sau nu este acest fapt discriminatoriu? Ca de exemplu, în cadrul alegerilor parlamentare și prezidențiale și a referendumurilor republicane, alegătorii care nu domiciliază pe un anumit teritoriu sau într-o anumită circumscripție pot depune acea declarație de ședere pentru a fi înregistrați de către autoritatea publică locală în listele electorale de bază, astfel încât să nu fie nevoit să facă un drum până la localitatea unde și-au domiciliu. Adică pentru comoditatea cetățeanului, alegătorului, el depune declarația de ședere în localitatea unde, de exemplu, muncește și nu mai este necesar în ziua alegerilor să meargă la secția unde are domiciliu. Dar cetățenii noștri de peste hotare sunt privați de această posibilitate. Sau procedura cu certificatul de vot, atunci când tu nu știi la care secție vei vota în țară și îți iai de la secția de votare un certificat de vot care îți permite să votezi la orice secție de votare. Sau procedura cu urna mobilă. Ea se aplică de către o anumită categorie de cetățeni, nu de toți cetățenii. Este discriminatoriu în raport cu alți alegători sau nu este? Deci, în procesul electoral, noi vorbim de niște proceduri care vin să pună alegătorii în condiții nu atât egale în cazul dat, cât echitabile. Noi vorbim de principii de organizare a alegerilor. Acestea trebuie să fie condiții egale, pentru toți participanții în proces, dar și condiții echitabile pentru alegători. Noi vorbim despre accesibilitatea procesului electoral. Și în cazul dat, atunci când ai anumite probleme pentru a organiza alegerile, bună oară în diasporă, este necesar să vii cu anumite îmbunătățiri care ar asigura dreptul cetățenilor care se află într-o altă situație, deci tu trebuie să vii cu anumite îmbunătățiri pentru aceste categorii. Și încă o dată subliniez, este vorba despre echitate. Nu poți să-i pui pe toți în condiții egale. Și cunoașteți acea imagine despre ce înseamnă egalitate și ce înseamnă echitate.
Mai exact.
Există o imagine care zice, uite, atunci când da, cineva privește de după gard o competiție bunoară și unul care este mai înalt și unul de o statură mai mică. Și atunci când le pui scaune egale, cel mic oricum nu va vedea imaginea ceea ce se întâmplă după bară. Da. Deci, ăsta care are o statură mai înaltă, îi pui un suport mai mic, cel care este de o statură mai mică îi pui un suport mai mare ca să vadă ce se întâmplă după acea barieră.
Dacă poate ați contabilizat, câte amendamente la codul electoral au fost propuse de majoritatea PAS și câte din partea opoziției?
Noi am făcut acea sinteză de peste 400 de propuneri de parcursul consultărilor. Chiar nu am făcut o contabilizare, dar ceea ce ține de partidele de opoziție, ele au formulat, dacă nu greșesc, se numește agenda comună. Da? Câteva partide au anunțat o agendă comună, inclusiv pe partea ce ține de dezacordul lor în legătură cu adoptarea noului cod electoral. Deci acolo erau 10 amendamente la legea electorală care se pretindeau că nu s-a ținut cont de acestea. 6 dintre acestea au fost acceptate și se regăsesc în legea electorală, în versiunea nouă. 2 nici nu au fost propuse modificări la acestea.
Deci au fost acceptate 6 amendamente ale opoziției, dar din partea PAS câte amendamente au fost acceptate, câte se regăsesc în lege?
Nu sunt sigur că au fost anume din partea PAS. Au fost din partea doamnei Olesea Stamate, a fost din partea domnului Popșoi. Deci eu acum încerc să-mi amintesc amendamentele pe care le-am văzut și asupra cărora noi am lucrat. Au fost amendamentele de la Adunarea Populară, de la deputații Coxal, Gagauz și chiar nu am făcut o statistică, iată, de la PAS.
Am înțeles. Când vor putea fi aplicate noile prevederi?
Așa cum se prevede la dispoziții finale și tranzitorii, codul electoral intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023, cu excepția anumitor prevederi care vor intra în vigoare, deci ce ține de modalitatea de desemnare a membrilor în componența Comisiei Electorale Centrale după o nouă formulă. Aceasta se va aplica începând cu 2026, deci după ce expiră mandatul actualei componența Comisiei Electorale Centrale, ceea ce ține de Comisia Electorală din Găgăuzia sau Consiliul Electoral, începând cu 1 iulie 2023, dacă nu greșesc, în rest, celelalte prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
Deci alegerile locale din 2023 se vor desfășura deja în baza legii noi.
Da.
Pentru că am amintit de alegerile locale, când ar putea fi organizate acestea?
De altfel, iată, pentru ca să fie previzibilă organizarea alegerilor, am venit cu precizarea în codul electoral că alegerile să fie în ultima duminică din octombrie sau prima duminică din noiembrie. Cam acolo trebuie să ne orientăm.
Deci în toamnă.
În toamnă, la finele lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.
Vă așteptați în alegerile locale să fie mare înghesuială în cursa electorală?
De regulă, în alegerile locale avem mai mulți candidați independenți și dacă e să numesc aici o cifră, sunt peste 50.000 de candidați.
Haideți să discutăm în continuare despre cele mai esențiale prevederi ale codului electoral. Numărul membrilor Comisiei Electorale va fi redus de la 9 la 7.
Membrii vor fi numiți după o altă formulă și aveți dreptate, vor fi număr de 7. Un membru va fi numit de către președinte, așa cum este acum, un membru va fi numit de către Consiliul Superior al Magistraturii, un membru va fi propus de către guvern și 4 sunt de la Parlament, cu respectarea proporționalității. Deci 2 din partea majorității, 1 din partea opoziției și 1 din partea societății civile.
Pragurile electorale pentru concurenți rămân aceleași ca până la reformă, adică de 7% pentru blocurile electorale, de 5% pentru partide și de 2% pentru candidații independenți în cazul alegerilor parlamentare. Un scrutin legislativ se consideră nevalabil dacă înscrie o rată de participare mai mică de o treime din alegători. Ce aduce nou codul pe segmentul finanțării formațiunilor politice și transparentizării activității acestora? Ce va cere CEC de la formațiunile politice în acest sens?
Va cere nu mai mult decât cere acum, doar că este expres prevăzute acele informații care se solicită, în special în ceea ce ține de donatori. Ori aici erau discuțiile și cei care cotizează. Deci datele despre donatori și cotizanți, în primul rând, au fost precizate în noua lege. Ceea ce ține de sumă și locul de muncă, pentru că ocupația, ea trebuie făcută publică pentru că noi avem anumite restricții privind limita de donații și noi avem obligația de a verifica dacă persoana în cauză are aceste venituri sau nu are aceste venituri. Pentru persoanele cu funcții de demnitate publică bunoară mai este o cerință suplimentară, în afară de faptul că donația este limitată la 6 salarii medii pe economie, ea nu poate fi mai mare decât 10% din venitul acestei persoane. Prin urmare, noi trebuie să cunoaștem dacă este persoană cu demnitate publică și care sunt veniturile acestea, pentru ca să putem să verificăm că nu depășește plafoanele stabilite de către lege.
Organizarea alegerilor pentru cetățenii din regiunea estică, necontrolată de autoritățile constituționale de la Chișinău, rămâne un subiect sensibil în continuare. Cum vor fi organizate alegerile pentru ei? Ce se va face pentru a le garanta un acces mai mare la urnele de vot?
Deci vor fi 3 criterii după care ne vom conduce ca să știm câte secții de votare deschidem. Este vorba despre dinamica participării a acestor cetățeni la ultimele 3 scrutinii electorale, înregistrarea prealabilă și datele care le deține biroul de reintegrare.
Până în anul 2019, în cazul scrutinelor parlamentare, alegătorii cu domiciliul în stânga Nistrului aveau posibilitatea să voteze la secțiile comune din partea dreaptă, potrivit unei hotărâri a autorității electorale. Rata de participare a alegătorilor a variat de la un scrutin la altul. De exemplu, la alegerile legislative din 2019 au participat în jur de 36.700 de alegători din stânga Nistrului, iar la cele prezidențiale de acum 2 ani aproape 15.000.
Până la urmă vom avea aproape că o formulă matematică care ne va ajuta să cunoaștem câte secții de votare sunt necesare pentru a deschide pentru această categorie de cetățeni. Nu este un număr arbitrar, dar se face o statistică și se vine cu anumit număr de secții de votare și evident că ele sunt deschise pe teritoriul care este controlat de către autoritățile Republicii Moldova.
Cum vor putea fi organizate campaniile electorale pentru alegătorii în stânga Nistrului? Cum va fi asigurat, dacă va fi asigurat, accesul actorilor electorali în regiune pentru ca ei să poată face agitație electorală acolo?
Asta rămâne a fi o problemă, într-adevăr, care persistă, pentru că noi zicem că alegătorul trebuie să facă o alegere conștientă și liberă.
Numărul alegătorilor aflați peste hotare este în continuă creștere, potrivit statisticilor. Cum va fi facilitat accesul lor la urnele de vot?
Iată, aici mi-amintesc cea mai mare cifră de participare a alegătorilor a fost în 2020, în turul 2, 234.000 de alegători. Și iată, ziceam că pentru acest număr de conaționali de-ai noștri, pur și simplu suntem obligați să venim cu îmbunătățirea procesului. Și ceea ce ține de numărul de secții de votare, de numărul de buletine, aici deja s-a îmbunătățit pentru că s-a majorat numărul de buletine care poate fi transmis într-o secție de votare de peste hotare. Dacă în țară sunt 3.000 de buletine, atunci peste hotare sunt 5.000 de buletine de vot și în cazul în care vor fi organizate alegerile în 2 zile, deci acest număr este prevăzut pentru fiecare zi de scrutin. Și iarăși aici s-a precizat circumstanțele în care se deschid secțiile de votare, sau mai bine zis, numărul de secții de votare. Iarăși, ținem cont de dinamica participării la ultimele 3 scrutine, de numărul de persoane care s-au înregistrat prealabil și datele care le deține Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Deci aici iarăși se face o formulă care ne va ajuta să determinăm numărul de secții de votare care trebuie deschise. Doar că aici trebuie să ținem cont de faptul că secțiile de votare pe un anumit teritoriu poate fi deschis în afara misiunii
diplomatice
doar cu acordul țării gazdă. Și în lipsa unui acord în acest sens, iată aici tocmai vine foarte bună soluția de a organiza 2 zile de votare, în cazul în care, bunăoară, statistica spune că trebuie să organizăm un număr X de secții de votare, dar nu avem permisiunea țării gazdă și atunci soluția este organizarea în 2 zile.
Legea prevede că în situații excepționale, în special pe timpul stărilor de urgență sau pandemiilor, în unele circumscripții electorale, alegerile vor putea fi organizate prin derogare timp de 2 zile. Acest lucru însă va trebui stabilit de Comisia Electorală Centrală cu cel puțin 25 de zile înainte de data scrutinului.
Și mai este un lucru important pentru secțiile de votare de peste hotare. Este expres prevăzut că dacă într-o anumită localitate sau în regiune locuiesc compact cel puțin 500 de alegători, deci suntem obligați să deschidem secții de votare, evident dacă există acordul țării gazdă.
Autonomia găgăuză a cerut insistent ca să îi se asigure în Parlament 5 locuri și pentru că i s-a refuzat, a amenințat cu boicotarea scrutinilor. Ce ar însemna, de fapt, doamnă Caraman, când o parte din țară, chiar și în cazul unui teritoriu ca autonomia găgăuză, va boicota un scrutin sau altul?
Nu știu dacă se va ajunge la boicotarea alegerilor, lucru ar fi regretabil, dar ceea ce vreau să zic eu despre propunerea care a venit de la deputați, iată, de a fi modificat sistemul electoral, că noi vorbim de fapt despre modificarea sistemului electoral, în cazul dat dacă prevedem anumite locuri în Parlament pentru cetățenii care domicilează în autonomia găgăuză. Dar, bine, aici avem legea cu privire la statutul special al găgăuzii, care spune că autoritatea lor reprezentativă este adunarea populară, ceea ce se întâmplă. Deci iau adunarea populară ca autoritate reprezentativă. În sistemul pluripartidist al Republicii Moldova, deci este mult mai ușor ca și înainte acum să înregistrezi un partid și să candidezi în alegeri exact așa cum candidează și alte partide.
În ce limbi vor fi tipărite buletinele de vot? Pentru că au existat și aici discuții în contradictoriu.
Apropo, iată, aici este unul dintre acele posibilități de a fi găsit consensul. Atunci când vorbeam despre consensul larg dintre partide, ori propunerea a fost ca buletinele de vot să nu fie tipărite doar în limba română, așa cum era în prima versiune a codului electoral, și s-a venit cu completarea între 2 lecturi că buletinele de vot vor fi tipărite în limba română sau într-o altă limbă care va fi solicitată de către organul electoral din teritoriu. Este, de fapt, aceeași formulă care se aplică și acum,
Dar s-a speculat pe subiectul ăsta.
S-a speculat foarte mult și este regretabil. În buletinul de vot astăzi se tipărește numele, prenumele candidatului și apartenența lui la un partid sau altul. Practic, în buletinul de vot ai un nume și un prenume și o denumire de partid.
Proiectul inițial prevedea implementarea votului electronic. De ce s-a decis în cele din urmă să se renunțe la implementarea acestui instrument?
Nu este renunțare la implementarea acestui instrument. Adică Comisia Electorală Centrală a adoptat un concept privind votul prin internet. Ori noi când vorbim despre votul electronic, noi am setat că vorbim despre votul prin internet,
da.
Și am elaborat un plan de acțiuni. Suntem în proces de elaborare a caietului de sarcini. Cum trebuie să...
Deci va fi implementat, dar etapizat, în etape.
Așa,
da?
Exact. Deci, pe etape, din tăi vom elabora softul, după care se vor face testări, după care vor fi auditări ale acestui sistem, ajustări și se va ajunge la pilotare, după care deja
în
se va decide
timp,
implementarea
în cât
sau
timp se
nu.
Se va ajunge la
în cea mai optimistă formulă, vrem să reușim pentru alegerile din toamna 2023 să testăm deja cum va funcționa, dar să vedem, pentru că iată chiar și acum în procesul de lucru asupra acestui plan de acțiuni intervin anumite necesități de ajustare, pentru că specialiștii ne recomandă chiar și acest caiet de sarcini care este în proces de elaborare să fie consultat.
Ce se întâmplă cu numărul de alegători și cât s-ar putea să fie, să zicem, peste 10 ani, ținând cont de tendințele demografice negative, de fenomenul migrației, tot mai accentuat? Ce tendințe arată, de fapt, registrul alegătorilor?
Vreau să vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că, iarăși, pe de o parte este o confuzie, dar pe de altă parte văd și o speculare pe aceste cifre.
Că țara rămâne fără alegători, da?
Așa, deci numărul de cetățeni scade sau numărul populației scade, dar numărul de alegători crește. Nu este așa. Tendința este aceeași. Noi doar trebuie să obișnuim și aici cred că este vorba și de o mai bună comunicare din partea noastră, recunosc, vom pune accentele, că avem numărul de alegători pe care îl conține registrul de stat al alegătorilor, care se face în baza registrului de stat al populației. Deci sistemele sunt interconectate și toate actualizările care intervin în registrul populației, persoane decedate, modificare de acte, modificare de domiciliu sau reședință, toate se reflectă în registrul de stat al alegătorilor. Dar registrul de stat al alegătorilor, acest sistem informațional, conține mult mai multe date decât le conțin listele electorale. Deci, ca să fie clar, noi avem trei nivele, hai să zicem. Registrul de stat al populației, care conține datele despre toată populația.
Da.
Registrul de stat al alegătorilor, aici se încap datele despre alegătorii cu drept de vot, inclusiv cei care pe parcurs pierd acest drept de vot. Noi avem hotărârea instanțelor de judecată, de lipsire a cetățenilor de dreptul de vot.
Și există mulți cetățeni de acest fel?
La acest moment, pentru că abia a început procedura modificată după ce a fost modificat codul civil, noi avem circa 200 de hotărâri de acestea. Persoana se păstrează înscrisă în registrul de stat al alegătorilor cu mențiunea respectivă, dar nu este inclusă în lista electorală. Al treilea nivel este lista electorală, care conține mult mai puține date. Aici nu sunt cetățenii care nu au înregistrare la domiciliu. Noi avem peste 280 și ceva de mii de alegători care se conțin în registrul de stat al alegătorilor, dar nu vor fi înscriși în lista electorală pentru că nu sunt arondați la o secție, nu au un domiciliu. Au un buletin de identitate scris fără reședință. Dar
și
ei se conțin ca alegători.
În lista
suplimentară. Da, și noi avem așa 3 milioane și 200 și ceva de mii de înscrieri în registrul alegătorilor și undeva 2 milioane 700 și ceva de mii de alegători în listele electorale. Pentru că aici nu sunt cei care, vă ziceam, care nu au domiciliu sau reședință și nu sunt în listele de bază alegătorii care au domiciliu în localitățile din stânga Nistrului. Noi îi avem în evidență, dar nu îi putem include acolo în listele electorale de bază, pentru că noi organizăm secții speciale pentru ei, deci secții pentru legături, pe malul drept, și acolo nu sunt liste de bază. Și iarăși sunt 200 și ceva de mii.
Angela Caraman, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
Cu plăcere și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Găsiți acest și alte produse pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Vă invit să ascultați mâine podcastul Dincolo de știri, unde Alexandru Canțâr și analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru dezbat cele mai importante subiecte ale săptămânii. De asemenea, căutați și abonați-vă la podcastul Laboratorul Social, realizat de Victoria Coroban. Distribuiți și abonați-vă la produsele Europei Libere. Sunt Eugen Urșciuc, toate cele bune. Ne auzim din nou joia viitoare.